halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah idin kaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo caalamko dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Subax wanaagsan dhegaystayaal dhamaantiinba waa Khamiis 3da bisha Oktoobar sanadka 2024 Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo waxaan idaacadda Saaka iyo Caalamka idinla socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena Saaka iyo Caalamkana waxaa kamid ah oo nidin heyna in ku dhawaad 20 shirkadood oo ajaanib ah oo iyagu ka qayb galay shirka looga hadlay beeralayda Soomaaliya oo markaasi looga hadlay iibgeynta abuurka beeraha Soomaaliya oo shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho
shirweynu ahaa halkaan waxaan isugu keenay dhammaan dadkii beeralayda Soomaaliyeed iyo iskaashatooyinka dawladdii hay'adaha caawiya iyo kambaniyo Soomaaliyeed bangiyadii dhammaan waxa qaybihi kala duwanaa beeraha isugu keenay iyo dhowr iyo 20-25 kambani oo Yurubiyaan ah oo
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo kaalinta koobaad ka gashay gobolada dalkaasi Itoobiya hanaanka kaydinta dhiigga ee dalkaasi qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaaliya baa idin hayna balse markii hore ku soo dhawaada warkeenii dunida Israa'il ayaa aroortii hore Khamiista maanta taa waxa ay duqaysay bartilmaameedyadii magaalada Beirut ee caasimadda Lebanon duqeymahaasi oo la xaqiijiyay in lagu dilay ugu yaraan 6 qof duqeyntaasi ayaa timid saacadda kadib markii ciidamada Israa'il ay galeen koonfurta Lebanon ayna kala kulmeen qasaarihii ugu cuslaa ilaa iyo haatan kadib markii militariga Israa'il ay Arbacadii shalay ta sheegeen in dagaalkaasi Lebanon looga dilay ilaa iyo 8 askari oo ku jira sarkaal sare Israa'il ayaa sheegtay in ay xalay saq dhexe kadib duqeyntii bartilmaameedkeeda ku yaala Beirut ay goobjoogayaal sida ay sheegeen wakaaladda wararka Reuters ayagoo la hadlay in ay maqlayeen daryanka madaafiic culus ila wareediyay dhanka amniga ah ayaa iyaguna xaqiijiyay in meelaha la garaacay uu ku jiro dhismo ku yaala xaafad la yiraahdo Bajuura oo aad ugu dhow aqalka baarlamaanka waxaana markii ugu horeysay ay noqotay duqeynta xagga cirka Israa'il ay soo garaaceen agagaarka xarumaha dawladda Lebanon dhinaca Gazana wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 51 qof lagu dilay 82 kaleetana lagu dhaawacay duqeymo xagga cirka Israa'il 4 shalay ee ku qaaday magaalada Khan Yunis isbitaalka Gaza ayaa sheegay in meedadka la keenay halkaas ay ku jiraan 7 dumar iyo 12 caruur oo kan ugu yar uu jiray 22 bilood dhanka Israa'ilna wali kama aysan hadlin duqeymahaasi dhiiga badan uu ku daatay ay geysteen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenkiisa Kamala Harris ayaa 4 shalay ta waxay tageen deegaanka Koonfur Bari ee Mareykanka si ay u soo indheeyaan burburka ay ka tagtay duufaanta Helene Biden ayaa cagta waxa uu soo mariyay gobolada North Carolina iyo South Carolina halka Harrisna ay tagtay magaalada Augusta ee iyadu gobolka Georgia hadal uu jeediyay gobolkaasi North Carolina uu ka jeediyayna waxa uu sheegay in meelaha sida daran uu burburiyay duufaanta Helene ay tahay waxa uu madaxweyne Biden uu dhinaca kale ta sheegay in malaayiin dollar waa plain dollar ay ku bixin doonaan eesha iyo sidoo kale burburka ay ka tagtay duufaantan madaxweyne ku xigeenka Mareykanka haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris ayaa iyaduna hadal ka jeedisay xaflada xaafada ay raahday Meadowbrook ee magaalada Austin waxayna sheegtay in xanuunka iyo walaaca ka dhashay duufaantaasi ay tahay mid weyn arrinkaas oo ay ku tilmaantay inay tahay sababta ay halkaas u gaartay si ay markaasi shakhsiyan u qiimeyso baaxadda dhibaatadaasi North Carolina ayaa malaayiin qof aynan wali haysanin biyo nadiif ah oo ay cabaan guud ahaan tirada dadka ay dishay duufaantaasi Helena ayaa gobolada Koonfur Bari ee Mareykanka waxa haatan ay gaareysaa 166 ruux. subax wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da. Aan bal ku bilaabay toddobaadkan, magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey shir caalami ah oo looga hadlay iibgeynta iyo abuurka beeraha Soomaaliya. Waxaa ka qayb galay shirkado ku dhowaad 20 shirkadood oo caalami ah oo wadamada Yurub qaarkood laga leeyahay, kuwaasoo daneynaya dalagyada kala gedisan ee ka soo go'o beeraha Soomaaliya. Haddaba wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareeye ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho igu waramay.
Halkan sida aad maqashay, labadii maalmood ee u dambeeyay iyo maanta waxaa ka dhacay shir weyn oo aan ugu magacaawnay International Conference for Agro Value Chain oo loogu talagalay in lagu xoojiyo silsiladda abuurka ilaa iibinta, yacni maalgashiga beeraha loogu talagalay. Qofka markii dalagga la abuuro ilaa inta laga cunayo ama laga biic geynayo, proceska silsiladda uu marayo in la hagaajiyo. Shir weyn uu ahaa halkan, waxaanu isugu keennay dhammaan dadkii beerleyda Soomaaliyeed iyo iskaashatooyinka dowladdii, hay-adaha caawiya iyo kambaniyo Soomaaliyeed, bangiyadii, dhammaan qaybihii kala duwanaa ee beeraha isugu keennay, iyo dhowr iyo 25-26 kambani oo Yurubiyaan ah oo daraynaya iyaguna ma hore waqti dheer Soomaaliya beeraha beero ku lahaan jiray halkan sida kuwa Talyaaniga oo kale.
Waa hagaag. Bal waxaad iga warantaa marka kobaca ilaa iyo haatan la taaban karo noo sheegi karto oo beeraha Soomaaliya ku saabsan muxuu yahay?
Horta marka ugu horeysa, dalku duruufo kala gedisan buu ku jiraa. Laga yaabay inaanan deeta sax ah oo 100% ah aanan hayn, laakiin ujeedka aan leenahay waxa weeye adduunku sidii uga dhacay dagaalkii Ruushka iyo Ukraine, adduunku wuxuu galay wax la dhaho food security, inuu ka fikiro ama xornimada cuntada. Food sovereignty ayaa la dhahaa, dalku xor maaha hadduusan cunto haysanin, halkaasaa la gaarsiiyey. Marka annaguna taas baan la jaanqaadaynay. Sidaad ogtahay, dalka waxaa ka socda qorshe cusub oo la dhaho National Transformation Plan ama qorshaha isbeddelka qaranka, oo loogu talagalay in dhaqankii aynu kusoo jirnay soddonkii ugu dambeeyay aynu kusoo jirnay aan beddelno. Midkii maragta qorshekii National Development Plan la dhihi jiray ka horumarsan oo xoogana saaraya public private partnership ka ama wax wada lahaanshaha dowladda iyo private sectorka ayaanu ku jirnaa. Marka qorshayaal baan leenahay, for example qorshayaasheeda waxaa kamid a waan kuu sheegay, marka qoysa wax soo saarka dalka oo dhan in la xoojiyo, isku filnaan cunto la hiigsado, isla markaana meelaha qaarkood oo dadka noloshoodu ay ku tiirsan tahay culays gaara la saaro, beeraleyda ku jirta la isu geeyo, kashtoy waaweyn laga dhigo, dowladduna gacansiiso meelaha hadda ku taabto, for example galleyda oo kale, digirta oo kale, bariiska oo kale oo jawhar iyo dhulkaa ka baxa, inaan miisadan saarno in tiro badan oo dalka ku filan laga soo saaro. Dhinaca khudaartana mooska iyo sisinta iyo liidanaanta iyadana saas oo kale inaanu dhiirigelino, shirkadaha ka shaqeeya isu geyno, annagoo higsanaynaa inaanu cuntada Soomaaliya halka ay taagan tahay kor uga qaadno. Marka hirsigaas ayaa shirkani ku fadhiya.
Dhul beereed baaxadle oo shabeellada hoose hadday noqoto meelo kamida gobolka Dhamaaya, Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose, meelo kamida Gedo, Shabaab ayaa haysta, taasay caqabad idinkugu tahay?
Dabcan shabaabku intii Soomaaliya ay soo martay dhibaato iyo sharci la-aan iyo waxa ugu xun ee maanta dadka Soomaaliyeed noloshooda baabiiyey waa argagixisadaas aad sheegtay. Markasta oo dalkan uu xaalad kale ku jiray, qabqablayaal joogeen, dowlad aan awood badan lahayn joogtay, si uun baa nolosha dadkusaan uga fiicnay. Argagixisadu waa argagixiso, dadkii way baabiisay way barakicisay IDPs bay beeraleydii culeydii ka dhigtay laakiin hadda ciidamada iyadu way ka adkaadeen sima wajihi karaan meelahaasay gurula ahaan u weeraraan marba meel dadka soomaaliyeed ku dhibaan meelaha ciidamadu joogin ay dadka soomaaliyeed ku dhibaan oo ku argagixiyaan laakiin hadda waanu ka adagnahay waxaan rajaynaynaa in ciidamadu degeenada aad sheegtay oo qaybo ka mid a ay ku dhuumaalaystaan ay ka saaraan baan rajaynaynaa weji cusub oo dib uxoreynta dalka sifaynta shabaabada soo socda ilahay uu kuuleeyo taasaa soo socda
waay caqabado dabcan hadda ma jiraan iskaashatooyinkii beeraha oo ma jiraan aseendooyinkii waaweynaa dadkii maalgashan jiray meelaha intooda badan ma jiraan iigeynta suuqa ee banaanka ee soomaaliya beeraha wax soo saarkooda marka laga reebo intaan ogahay liima yaryar iyo moos yaryar oo dad shaqsiyaad gaara marka caqabadaha jiroo dhan maxaad nooga sheegi kartaa
caqabadaha jir marka ugu horeysa sida aad sheegtay waxa weeye dadka soomaaliyeed ama beeraleyda soomaaliyeed dhibaato weyn bay lasoo kulmeen taageero la-aan dowladeed bay la kulmeen beeraleydu sadooyinku ma jiri karaan dowlad la-aan dalkeedni wuu burburay rekixiso iyo scenarios instability oo badan ba ayaa kusoo ayaa raagsaday oo dadkii beeraleydii baabiyey laakiin dadaalka aan kuu sheegay ayaan wadnaa oo aan doonayno inaan wax ka bedelno aanu doonayno caqabadaha jiraa waxaa ka mid ah inaan weli aanaan suuqyadii furin adduunku hadda ganacsiga qaabku u ganacsado waxa weeye ma jiro dal sida iyadoo kale diyaarad lacag ku qaado oo weliba qaad iyo waxyaalaan naf lahayn kusoo gata waxaanu khasbi doonaa wadamada wax nooga yimaadaan ee kenya ethoobiya imaaraadka china turkey oo trade balancega iyagu ama isdhaafsiga wuxuuka ayagu aada u hooseeyo waxaanu khasbi doonaa inay productiga dowladdu howlo badan ayay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradaha shaqadaas kulihii ay ka hayaan inay ganacsatada soomaaliyeed suuq u furaan wax soo saarka gudahana la kordhiyo taasaan ka shaqeyno
kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdixayir maareeye oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho iigu warramayey markana dalka kenya ganacsatada ganacsiga soomaalida ayaa waxa ay kusoo badanayaan dalka kenya waxaa ka mid a ganacsigaasi soomaalidu ay leeyihiin ee dalkaasi kenya kusoo badanaya maqaayadaha gaarka loo leeyahay ee xaafadaha islii ay ka mid tahay kusoo badanaya yaasiin ciise wardheera ayaa warbixintan kasoo diray nairobi
iyadoo makhaayadda boolu oo ka mid a makhaayadaha cuntada dhaqanka soomaalida ay ka mid noqotay kuwa ugu taariikhda weyn waxyaabaha kale ee ganacsiga iyo qaabka ku dhiirigeliyey in makhaayadaha cunto dhaqameedka soomaalida uu sameeyo haaji cabdinuur cabdille boolow oo leh makhaayad ka mid a makhaayadaha dadku ay jecel yihiin ayaan weydiiyey bal goortuu bilaabay iyo waxyaabaha uu ku doortay
awalan marka aan kaaga waramo anigu waxaan ahay makhaayadleyda yacni maaragtay hore waxaan ganacsiga makhaayadaha bilaaba 1974 ayaan bilaabay experience iyaanu leeahay iyo yani muddo badaan kusoo dhex jiray runtii waxaan anigu markaas go-aansaday makhaayadaha qof la arkaba siba u takhasusay takhasuskaygu waxuu ahaay oon anigu aad uga helay bulshaduna aad iigu hambalyeeyeen ay u jecel yihiin cunto soomaaliga cuntadaas yani maaragtay hiribka idaha iyo camuufada yani maaragtay waxay soomaalida dhaqanka waa jiraa makhaayada kale oo sidii westernka oo sameeyaan laakiin anagu waxaan awoodda saaray cuntada soomaalida ay aad u jecel yihiin runtii markaan arkay dadka ka imaanaya yurub ka soo noqday ee imaanayeen waxaan rabaa cuntadii hore oo soomaaliga oon soomaaliga ku cunijir oo naqinay kabsaasaan kusoo dhaweynaa
dhanka kale in ka badan 30 makhaayadood oo waaweyn oo ah kuwa caalamiga ah iyo dadka markaasay muwaadiniinta kala duwan ee aan soomaalida ahayn bartilmaameedkoodu yahay ayaa nairobi iyo nawaaxigeeda laga hirgeliyey makhaayadda kista restaurant ee faras magaalaha nairobi ku taala waxay ka mid tahay makhaayadaha kafeega ka sokow iyo cuntooyinka fudud haddana samaysa cuntooyinka dadka kale ee aan soomaalida ahayni ay macaamiisha ugu badan yihiin cabdullaahi nuur faarax waa maamulaha makhaayadda kista ee nairobi oo isagu ka hadlaya balqaabka makhaayadahaasi ay uga duwan yihiin kuwii dhaqanka ee soomaalida
annaga makhaayaddan waxay uga duwan tahay makhaayadaha kale waa annaga waxaan ahay more of coffee shop macnaha cafeteria ayaan maaragtay brioritiga nuyahay oo qaxwada iyo shaaha iyo cabitaanada fudud iyo cuntooyinka fudud ayaan caan ku nahay, sidoo kalena kama aanan tegin maaragtay cuntooyinka kale oo ku guudna Soomaaliga iyo sida dadka kale aan Soomaaliga ahayn dadka guud ahaan Bawleeshka Kiya ku nool oo dhan ayaan baalas garayn. Dadka Kenyanka ah oo Soomaali ahayn aan u yimaadaan, marka runtii dad aad u kala duwan oo jinsiyado kala duwan ah ayaan soo jiidanaa.
Waxaan dadka ugu baaqayaa maqaayadaha iskale inay awoodda saaraan cuntada hiddaha iyo dhaqanka aanu leenahay. Muufada galiya halkasama waa fresh, adaala kuxoole aan soo qaadna waa fresh, caane waa fresh. Horto dadku hadday ogaanahayeen ganacsiga maqaayadaha faa'iidada ku jirta, maqaayada aan lahayn.
Yaasiin sawir dheere VOA Nairobi.
VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM. Isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Shir lagu qabtay magaalada Arbamiji ee deegaanka Dabuubta oo iyadu ka tirsan dalkaasi Ethiopia oo ay ka qayb galeen 10 xarumood oo keydka dhiigga kuwa dalkaasi lagu keydiyo ah ayaa deegaanka Soomaalida waxa uu sanadkan galay kaalinta koobaad, gaar ahaan magaalada Jigjiga oo iyadu leh keydka dhiigga. Haddaba Siyaad Axmed Nuur waa agaasimaha keydka dhiigga ee xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida. Dacadda VOA-da wuxuu uga waramay waxyaabaha ay uga dhigan tahay guusha waxyaabaha u suurta geliyay inay kaalinta koobaad ka galaan, dadaalada ay sameeyeen, shaqooyinka ay qabtaan, iyo weliba waxyaabaha u sahlay in ay si waafiya shaqadaas u qabtaan. Wuxuuna u waramay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasgaata.
Kulankan waa kulanka sanadlaha ah ee loogu talagalay in lagu qabto sanad walba marka uu gabagabadii yahay. Shaqooyinkii lasoo qabtay noocay u ekaayeen, si fiican ma loo qabtay mise si fiican looma qabanin, in waxa la iska weydiiyo guud ahaan. Marka waxaa loo qabanayaa oo sanadkaas waxa weyaan loo qabanayaa qiimeyntiisa guud ahaan baada keydka dhiigga ee dalka oo ay hogaaminayso wakaaladda keydka dhiigga ee dalka. 10 keyd dhiig oo dalka guud ahaan uu ka tirsan yahay baa sanadkan lagu qabanayay dowladeenka koonfureed magaaladiisa Arbamiji. Taas marka waxay annaga noga dhignay unamadu waa sanadihii hore waxaan ka qayb geli jiray annaga oo ama kaalmaha hore soo galay ama meelaha dambe kaga jirna. Sanadkan wuxuu looga duwanaa oon beeni goodi aan loo sameynayay in abaalmarinadii lagu bishiyey masraxaas in 10 abaalmarin oo halkaa laga bishiyey 4 ka mid ah oo dowladeenka Soomaalida masraxa looga yeeday uu ku guuleystay. Kaalmahaas kuwa waxaa ka ahaa in guud ahaan keydka dhiigga ee dalka, keydka dhiig ee ugu tayada fiican, ee ugu shaqada badan, ee ugu dhiig ururiska badan uu noqday keydka dhiigga ee Jigjiga oo ururiyay sanadka 2015 ka tirsan taariikhda Ethiopia dhiig dhan 920,946 ama yuli sanadkan marka uu keydka la tartamayay uu kaalinta koobaad ka galay oo noqonaya ahay markii koobaad ee beesha Soomaalida gaar ahaan TTD ee Tijiga oo kaalin noo haasagalo farxad iyo reerayn iyo bogaadin bay noo tahay
agaasin maxay yihiin waxyaabaha idin suurtageliyay in kontan xarumaha kaydka dhiga aad kaalinta koobaad ka gashaan
aad u maasan tahay waa su'aal muhiim ah kuu waxaan noo suurtageliyay markii hore saxuun maadcelinaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka labaad waxaan u maadcelinaa oo suurtageliyay shaqaalaha kaydka dhiga xafiiska caafimaadka waaxda sateed oo mar walba heegan u ah ka go'naanshana muujiyay in ay bulshada dhexgalaan ayagoo tababaran kadibna ay dhiiga caafimaadkaba ka soo ururiyaan dhiiga caafimaadka qabana si bilaasha bulshada u gaarsiiyaan oo ay gelin badanna sameeyey waxaan qaybta labaad ka geystay dadaalka ugu badan mas-uuliyiinta xafiiska caafimaadka guud ahaan oo mar walba u taagan oo taageeraya waxaa la lagu xukeedka dhiigga u baahdaa mar saddexaad waxaa iska leh qaybka dhiigga dalka inta ugu ballaaran ee barnaamijka suurtageliyay waa bulshooyinka dowladaanka Soomaalida khaasatan u wado magaalada Jigjiga ee nawaaxigeeda kuwaas oo ay suurtagal noqoteen in haddaysan dhiiggooda ku dayaqin in maanta darajada kaydka dhiga ee Jigjiga uu gaaro afartaas oo isbiirsaday baa suurtagelisay in kaydka dhiga ee Jigjiga marxaladda u gaaro
bal haddii aad sharaxaad kooban naga siiso qaabshaqeedka xaruntan iyo sida u daboosho baahida bulshada magaalada Jigjiga
waa xarun ka duwan xarumaha kale oo fulinaysa hawl mutadawacnimo hawsha mutadawacnimo oo dhiigga laga soo qaadayo dadka caafimaadka qaba ee magaalada ku sugan ee bashaweynta deegaanka taas oo si mutadawacnimo looga soo qaadayo la keenayo kaydka dhiigga lagu sifaynayo badqabkiisa la hubinayo isagoo caafimaad qaba la siinayo dadka u baahan si bilaash lagu siinayo
baahida marka ma dawooli karaa waa isleeda
mar walba dhiigga marka la dhaho waa baahi taagan oo ku ekeyn toddobaadka maalmihiisa kala duwan xilli walba 24 saac iyo 7 xasho waa baahi loo baahan yahay oo sida u taagan laguma dabooli karo keli ah inay dadka dhiigudayaqaasha joogtada dhiig u shubaan keli ah waxaa lagu dabooli karaa in qof walba oo da-diisu ay tahay 16 ilaa 16 jir inuu dhiig ku deeqo sanadkii 2 jeer iyo in ka badan si dadkeenu dhiigudayaqaasha usoo noqdaan aanan u daboolno dadkeenna bukaanka
waa tahay agaasin marar badan waxaa dhacda ama la arkaa magaalada Jigjiga iyadoo la yoohayo islamarkaana la raadinayo noocyada dhiigga dadka qaar mararka qaarna laga yaabaa in la waayo inay dhici karto sidee la isu qabatsiin karaa arrimahaas iyo kaalinta hadda aad gasheen
aad ugu mahadsantahay waa su-aal aad u qurux badan dhiigga la waayo in la raadiyo way dhici kartaa dhiigga la raadinayo waa dhiigga aban wey annaga jigjiga dhiig ahaan waxaa nooga qorsheysan oo loo yaala dadka dhiiggooda taban yahay ee mar walba dhiiggooda aan leelaynin nooca dhiiggooda uu ka yaryahay dadka kale inaan diiwaan gelinay aan u samaynay maxaan ku dhahay madal ay ku wada xiriiraan aan cid maqlaal markii loo baahdo aan halkaas ka dhex weydiino kadibna intooda diyaarka ahay noo imaadaan ayagoona aad ugu mahadcelin laakiin mararka qaarkood ay kaa baxsanaysaa wa shay waxaad gacanta ku haysta maaha mararka qaarkood baa dhiig a b negative ah ama a b minus ah baad waayeysaa markaad weydo dadku mararka qaarkood waxaan isticmaalaa dadka social media marka active ku haya afka dheer inay bulshada noogu dhex tuuraan maadaama ay shaqadan aan ka shaqaynayna waa asalkeedu ay tahay shaqo mutadawacnimo oo dadka in laga dhexhelo oon u baahan meel kale aan laga keenayno dhiigga lama iibinayo lamana gadayo lamana bedelayo laakiin ujeedkiisu waxaa weye dadka in laga dhexhelo mararka qaarkood marka way dhici kartaa wax la diidi karo maaha lama inkiri karo laakiin ma badno kayaba in la naadiyo waa laga yaaba laakiin intiisa badan waa u maareela
ugu dambeyn fariinta aad bulshada u diraysa maxay tahay
fariinta aad bulshada u diray waxaa weeyaan waxaan bilownay 2017kii tirtaariikhda Ethiopia sanadkan dhiiggudayaqaasheenni hore waxaan ka codsaynaa inay sidii dhiiggooda ugu deeqaan dadka kale ee dhiigga ku deeqay sanadkii 2 jeer iyo in ka badanna inay noqdaan dhiiggudayaqayaal joogta ah
kaasi waxa uu ahaa Siyaad Axmed Nuur oo agaasinka kaydka dhiigga ee xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga ah una waramaya wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
waa tahay markana waa xilligii aniga iyo adinkaba aan ku wada nasan jirnay dhinacii heesaha dabacsan.
sida rooqadoodo qaboonaa intuu daray dhirtu wada qarsoontu qaybistay miraahayo lagu soo qamaamiyo qolbaxay la moodi adigaay qoomo qancay maayo jeeran adigaay qoomo qancay maayo jeeran isku qeebahaanu uquudaan wadaagni isku qeebahaanu uquudaan wadaagni dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayni dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuure inda qabad wanaagi kala qabuube meelaan qaxar lahayni dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuure inda qabad wanaagi qamaray jacaylku qur'aan layska saaray wax ka qabaasha leeyahay qudhiqays markuu jaray layla qolka geliya hore looga quustay qamaray jacaylku qur'aan layska saaray wax ka qabaasha leeyahay qudhiqays markuu jaray layla qolka geliyaba hore looga quustay qaburaha aynaan gelo haatani qurshayse ilaafigaa hor kente waynu qiyaamaha
abuukar qoryooley eebaha u naxariistay codkiisa si ayaan dhagihiin uga sii tegi doonaa. waa sahra cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o edooda la intaynu mar kale ismaqli doona isma dhaafnay
nabadgelyo qaadir kugu abuur horeeyay in daqabad wanaagi bulku kala qaboobe meelan qahar lahayni bulku kala qaboobe meelan qahar lahayni libanti qoriyole qadir fugu abuure inda qabad wanaagi.